Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nakon sastanka čelnika Srbije i Kosova u Briselu, pregovori se nastavljaju. Željko Komšić se obratio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zakona o nepokretnoj imovini entiteta Republika Srpska. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Husein Amir Abdullahian naglašava trenutno stanje Barđama je zbog pogrešne politike Sjedinjenih Američkih Država. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na početku izdanja želim uputiti čestitke povodom 1. marta, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Briselu je jučer održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Kosova Albina Kurtija i visokog predstavnika za spoljnu i bezbjedonosnu politiku Evropske unije Josefa Borrella, na kojem se razgovaralo o Evropskom prijedlogu sporazuma za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Na sastanku je učestvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijaloge Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Više o zaključcima nakon sastanku prilogu kolegice iz Beograda Katarine Ostojić-Pekušić.
Na sastanku u Briselu, Beograd i Priština iskazali su spremnost za implementaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, preneo je predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Josep Borrell nakon višečasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Vučić i Kurti imali su svoje viđenje o tome šta je rezultat sastanka. Dok Borrell kaže da je sada na redu da dve strane razgovaraju o modalitetima implementacije, Vučić naglašava da je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, a da Kurti nije bio spreman da to prihvati.
Nadam se da je moguće da postižemo nekakve kompromise, ali se plašim da možemo da ostanemo zaglavljeni u nečemu što je odavno potpisano i što je odavno trebalo da bude ispunjeno. U svakom slučaju, od svih onih velikih priča i u javnosti u Prištini i u Beogradu, ništa posebno, ali je važno, smo razgovarali, dobro je da smo razgovarali i verujem da ćemo moći da prevaziđemo unilateralne poteze koji bi ugrožavali bezbednost ljudi na terenu, nadam se i verujem da ćemo moći da radimo na onome što smo mi nazvali implementacijom i pre svega implementacijom prethodno postignutih dogovora.
Sa svoje strane, premijer Kosova Kurti izjavio je da je sastanak bio konstruktivan, ali da se nije završio dogovorom jer je srpska strana odbila da potpiše ponuđeni sporazum.
Imali smo pozitivan, konstruktivan sastanak u Briselu i ovaj sastanak je bio potvrda da je evropski predlog prihvatljiv i nepromenljiv. Ranije sam rekao da je to dobra osnova i sada će se dalje razgovarati oko plana implementacije. Izrazio sam spremnost i interesovanje da potpišem ovaj tekst, ali je srpska strana to odbila.
Borel je najavio nove razgovore o modalitetima implementacije dogovora i da će se zbog toga šatl diplomatija nastaviti.
Sporazum koristi građanima Srbije i Kosova, jer predviđa mogućnost slobodnog putovanja uz korišćenjem svojih pasoša, ličnih karata i registarskih tablica. On omogućava da ljudi mogu da studiraju i rade bez obzira gde su stekli diplome. Sporazum može stvoriti nove ekonomske prilike kroz povećanje podrške biznisu, a i nove investicije. Pruža veće mogućnosti za zapošljavanje bez birokratije. On znači više trgovine, jer sertifikati neće biti više predmet rasprave. Za Srbe na Kosovu znači će više bezbednosti, predvidivosti, posebno kada je reč o njihovoj zaštiti i njihovim pravima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, kao i kulturno-versko nasleđe.
Borelj je izrazio nadu da sporazum može biti osnova i za prevazilaženje prošlosti, kao i uspostavljanju poverenja. Predsednik Srbije Vučić naglašava da je za Srbiju na prvom mestu plan za primjenu prethodno potpisanih obaveza, odnosno Briselskog sporazuma koji garantuje formiranje zajednice srpskih opština na severu Kosova i da tek potom može da se nastavi s primjenom najnovijeg evropskog plana za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Za Sahar televiziju iz Beograda, Katarina Ostojić-Pekušić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa zahtjevom za određivanje privremene mjere kako ne bi nastala nenadoknadiva šteta eventualnom primjenom spornog zakona. Bez obzira na to što se zahtjevi za privremenom mjerom razmatraju na plenarnim sjednicama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se sazivaju tek nekoliko puta godišnje, vjerujemo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine prepoznati važnost i hitnost ovog predmeta i u najkraćem roku i mjeru obaviti razmatranje i odlučivanje. Namjera službenih lica iz izvršnih vlasti organa i organa uprave u BH entitetu Republika Srpska da ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da kroz predlaganje neznatno izmijenjenog teksta i sadržaja spornog zakona koji je i u ranijim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavljen van pravne snage, poigravanje je sa vladavinom prava u Bosni i Hercegovini što je nedopustivo, navodi se u saopćenju i dodaje. Pozivamo nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u ovom domenu i u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine poduzme sve radnje protiv lica koje čine krivično djelo neizvršenja konačne odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i protiv lica koja vrše podstrekavanje drugih na činjenje pomenutog krivičnog djela što potpada pod individualnu krivičnu odgovornost, a nikako pod kakav vide kolektivne odgovornosti. Način donošenja spornog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Bosne i Hercegovine, odnosno njegove entiteta Republika Srpska, jasno ukazuje na postojanje namjere za izvršenje takvog krivičnog djela od strane službenih lica iz izvršnih organa vlasti, kao i organa uprave u BH entitetu Republika Srpska, te stoga očekujemo reakciju nadležnog tužilaštva. Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost IGES pozdravlja odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojom je suspendovan zakon o nepokretnoj imovini BH entiteta RS. Propao je još jedan pokušaj pravnog nasilja koji nastoji provesti entitet nad državom. Država Bosna i Hercegovina je isključivi vlasnik svoje imovine i jedino državne institucije imaju nadležnost za donošenje bilo kakvih odluka i zakona po pitanju imovine. Postavlja se pitanje koji će biti naredni koraci OHR-a ukoliko se vlasti BH entiteta RS, što su i najavili, odluče na nastavak provođenja neustavnog zakona kojeg su donijeli. Koji su mehanizmi OHR-a kojim će zaustaviti takve eventualne pravne radnje i koje su zakonske posljedice za kršioce odluke OHR-a, bilo da se radi o političarima ili administrativnim radnicima u institucijama sistema, navodi se u saopštenju IGES-a. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizovali su danas Akademiju obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj pratio naš kolega Refik Topić.
Nizom prigodnih manifestacija i događaja građani Tuzle i Tuzlanskog kantona danas i sutra obilježavaju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je datum kojem se u Tuzlanskom kantonu pridaje posebna pažnja i značaj. Svjedočimo ovih dana brojnim manifestacijama i događajima, a po prvi puta ove godine kruna svih događaja u ovom kantonu je i svečana akademija svih obrazovnih i kulturnih institucija Tuzlanskog kantona. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić je ovom prilikom kazala da je uloga akademske zajednice u očuvanju vrijednosti naše domovine iznimno važna i velika.
Evo, po prvi put ove godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizuju akademiju ovim povodom i to je zaista od velikog značaja za sve nas jer pokazuje koliko je bitna ta povezanost između svih aktera u procesu obrazovanja i da je to put kojim ćemo graditi bolju budućnost i za nas i za našu djecu i vjerujem da će ova akademija postati tradicionalna.
Nosilac svih ovih aktivnosti je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a resorni ministar Ahmed Omerović je ovom prilikom istakao kako Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i itekako živi u srcima učenika, studenata i dobronamirnih građana naše zemlje.
Ova akademija je samo finalna aktivnost svega, a ranije smo imali aktivnost u samim ustanovama, u nekim mjestima smo imali i defile kroz središta tih mjesta. Veoma je važno da na simbolički način obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine kako bismo naše učenike i naše studente naučili da vole Bosnu i Hercegovinu.
Profesor dr. Izet Šabotić je na svečanoj akademiji podsjetio prisutne da je Bosna i Hercegovina na legitiman i zakonit način obnovila svoju nezavisnost, te da je skupo platila životima hiljada svojih sugrađana koji su je morali braniti jer je na Bosnu i Hercegovinu izvršena brutalna agresija.
Možemo slobodno kazati da pored svi neki različiti gledanja te događaje koji su vezani za disoluciju Jugoslavije, da je ovo bio jedino ispravan put. Posebno nakon činjenice da su druge republike već otišle tim putem, Bosna je samo slijedila to i evo, za ovih 31 godinu Bosna je nezavisna država sa ekonomskim i društvenim stanjem koje bi moglo biti bolje i nadamo se da će biti bolje. Jer samo u jednoj suverenoj nezavisnoj državi možemo razmišljati o budućnosti mladih generacija i budućnosti svih nas.
Treba svakako napomenuti da je obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine počelo prije nekoliko dana i da će trajati i narednih dana brojnim defilejima, izložbama, tribinama i kulturnim sadržajima, a i ovaj put sa posebnim pijetetom građani Tuzle i Tuzlanskog kantona sjetili su se svojih najhrabrijih kćeri i sinova koji su dali svoje živote u odbrani suvereniteta, cjelovitosti i nezavisnosti naše domovine. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Na današnjoj vanrednoj sjednici zastupničkog doma entiteta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su predsjednik i potpredsjednici ovog entiteta. Lidija Bradara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine je predsjednica, dok su Igor Stojanović iz SDP-a Bosne i Hercegovine i Refik Lendo iz SDA potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon pojedinačnog glasanja 58 je bilo za, 35 protiv, 1 suzdržan. Ova sjednica uslijedila je nakon što je prethodna prekinuta nakon kritika SDA da nisu dobili adekvatne materijale. Zastupnički dom federalnog parlamenta je morao odlučivati o predsjedniku i potpredsjednicima ovog entiteta, jer se oni između sebe nisu mogli dogovoriti ko će obnašati koju funkciju. Sada, nakon što je izabran predsjednik, slijedi proces izbora novog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu ne može biti pripadnik istog naroda koji je izabran za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da su se Vučić i Kurti saglasili da nisu potrebni dalji razgovori o evropskim prijedlozima i da je to okvir za normalizaciju odnosa. Podsjetio je da je svih 27 zemalja stoji iza ovog prijedloga. Tekst sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uskoro će biti objavljen na sajtu Evropske unije. Sporazum može biti baza za građenje povjerenja i prevazilaženje prošlosti, rekao je Borrell i dodao da su obje strane izrazile spremnost da počnu implementaciju sporazuma, ali da dalji razgovori su potrebni. Imamo historiju neimplementiranja određenih sporazuma, a strane su izrazile spremnost da ovaj sporazum provedu. Pregovori su neophodni kako bi odredili specifične modalitete provedbe, naglasio Borrell i dodao da će Lajčak nastaviti šatala diplomatiju. Nacionalni hokejaški tim Islamske Republike Iran je u prvom meču na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu treće divizije grupa B savladao Maleziju rezultatom 14:4 i tako postigao dobar uvodni rezultat. Hokejaški savez Bosne i Hercegovine od perioda 27. februara do 5. marta u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji organizuje svjetsko seniorsko prvenstvo u hokeju na ledu. Pored reprezentacije Bosne i Hercegovine na prvenstvu igraju ekipe Hong Konga, Kirgizije, Irana, Malezije i Singapura. Čelnik obavještajnih snaga ukrajinske armije Kirilo Budanov je odbacio tvrdnje američkih državnika o tome da bi Kina vojno podržala Rusku federaciju i rekao da ne postoji nikakvi znakovi indicije da bi do toga moglo doći. Visoki državni zvaničnici u Vašingtonu su u nedjelju tvrdili da bi Kina mogla analizirati slanje vojne pomoći Ruskoj federaciji, dok su danas ukrajinski zvaničnici reagirali na ove medijske izvještaje i saopštili da ne vjeruju da bi Kina dozvolila slanje svoje vojne opreme Ruskoj armiji. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kanani je jučerašnji napade cionističkih doseljenika na Palestince u gradu Havare u blizini Nablusa te paljenje palestinskih domova i imovine opisao oblikom domaćeg terorizma i snažno osudio ovaj trend. On je rekao da su to zločinački potezi okupatorskih snaga i pokazatelj strukturalnog i državnog terorizma izraelskog režima nad Palestincima, tako da je tražio brzu, uticajnu i decidnu reakciju međunarodne zajednice prema krvoločnim potezima apartheidskog režima. On je dodao, radikalno ponašanje izraelskog režima je još jednom pokazalo da je otpor jedini mogući način da palestinski narod odbrani svoja prava, živote i imovinu. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian je održao govor na sjednici konferencije Ujedinjenih nacija o denuklearizaciji svijeta u Ženevi i tom prilikom rekao da su za trenutnu situaciju sa zajedničkim sveobuhvatnim akcionim planom, odnosno nuklearnim sporazumom sa Iranom, odgovorne Sjedinjene Američke Države sa svojom pogrešnom politikom i pogrešnim procjenama. Šef iranske diplomatije naglasio da se preostale neriješene i neusaglašene teme u nuklearnom sporazumu mogu analizirati bez ikakvih opstrukcija i postići konačni dogovor. Amir Abdullahian je rekao, uz snažnu volju i zalaganje obje strane u razgovoru, bez postavljanja preduvjeta i u skladu sa praksom dosadašnjeg dijaloga, moguće je da učesnici pregovora urade posljednji korak ka postizanju obnovljenog sporazuma. Iran je spreman da razgovara o posljednjoj fazi tema kako bi se postigao konačni zaključak. Amerika mora da pokaže volju i želju da učini isto i da se konačno stavi tačka na ove duge pregovore. Ministar vanjskih poslova Irana rekao da Teheran podržava što hitniji kraj oružanog konflikta u Ukrajini naglasio. Iran u svojstvu žrtve ratnih stradanja, prijetnje jednostranih sankcija zahtijeva očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih zemalja svijeta, kao i poštivanje povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i neupotrebu sile i prijetnje u međunarodnim odnosima. Amir Abdullahian je na kraju rekao, s ciljem sprječavanja pogoršanja trenutne situacije u strukturi napora za denuklearizacijom u svijetu, međunarodna zajednica ima veliku potrebu za konstruktivnim dijalogom i ova konferencija o denuklearizaciji kao jedini zvanični organ na polju pregovora o denuklearizaciji može da bude uspješna i uticajna u jačanju mira i sigurnosti u svijetu. Medijski izvori su nakon jačanja intenziteta nasilja izraelskog cionističkog režima nad palestinskim stanovništvom zapadne obale rijeke Jordan objavili izvještaj da će diplomatska delegacija Katara otputovati na okupirane palestinske teritorije kako bi razgovarala na temu smanjenja tenzija. Predviđeni su susreti sa visokim zvaničnicima izraelskog režima i predstavnicima palestinskog stanovništva u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan. Cilj posjete je smanjenje intenziteta tenzija na okupiranim teritorijama. Posljednjih dana izraelske vojne snage i stanovnici ilegalnih doseljeničkih kolonija konstantno konstantno vrše napade širom zapadne obale, a samo jučer je ubijen jedan i ranjeno više od 390 Palestinaca. U više krajeva cionistički doseljenici su pali palestinske kuće, vozila i infrastrukturu. Nakon ovih dešavanja, premijer Benjamin Netanjahu je govorio o politici čelične pesnice protiv Palestinaca. U međuvremenu, jedan palestinski borac je izveo napad južnije od Erihe i tom prilikom likvidirao jednog izraelskog vojnika. Mediji navode da je Eriha danas u potpunoj blokadi u okruženju izraelskih vojnih snaga. Evropska unija je reagirala na jačanje tenzija na zapadnoj obali rijeke Jordan i posljednjih sedmica osudila nasilje cionističkih doseljenika nad domicilnim palestinskim stanovništvom zapadne obale rijeke Jordan. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, krenimo na još jedno putovanje prema svjetlosti. Na početku proučimo bismilu i donesimo salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu čistu porodicu. U današnjem izdanju ovog serijala upoznat ćemo se sa još nekoliko kuranskih propisa u raznim segmentima individualnog, porodičnog i društvenog života. No najprije poslušajmo tilavet, prijevod i tumačenje 249. ajeta kuranske sure Al-Baqare.
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I kad Talut vojsku izvede, reče: Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke. Onaj ko se napije iz nje, nije moj. A onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moje. I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kada je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali povikaše: mi danas ne možemo izaći na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići, rekoše: koliko su puta malobrojne čete nadjačale mnogobrojne čete? A Allah je na strani izdržljivih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom izdanju ovog serijala smo tumačili ajete u kojim je objavljeno da glavešine Beni Israila nisu htjele prihvatiti Božje određenje, kojim je Talut izabran da ih predvodi u bitki protiv tiranije. Potom su oni koji su prihvatili Talutovo predvodništvo zajedno s njim napustili grad. Da bi iskušao njihovu odanost, Talut je odabrao jednu rijeku i rekao im da nije od njega i nije uz njega onaj koji se napije te rijeke, osim ako vodu ne zahvati rukom, odnosno osim onoga koji zahvati samo jednom rukom i to s malo vode spere prašinu s usta. Iz citiranog ajeta saznajemo da su mnogi pali na tom ispitu jer se nisu mogli suzdržati pred tolikom rijekom svježe i pitke vode, a bijahu žedni. Treća etapa nastupa kada bivaju postrojeni naspram neprijateljske vojske, pa većina njih počinje širiti glasine kako su nemoćni i ne mogu se oduprijeti mnogobrojnoj Džalutovoj vojsci. Samo su malobrojni vjernici čija srca ljubav prema Bogu učini snažnijim stali pred mnogobrojnu neprijateljsku vojsku i bez straha su se borili za svjetlo vjere. Iz citiranog i protumačenog ajta razumijevamo sljedeće. Jela i pića su ispiti kojim uzvišeni Bog iskušava i testira vjernike. Ponekad ne samo zabranjena, nego i dozvoljena jela i pića postaju ispitom kako bi istinski sljedbenici lidera islamskog društva dobili priliku da demonstriraju snagu svoga uvjerenja. Vjerovanje u ahiret i Božje obećanja daju čovjeku snagu u toj mjeri da je umnogostručuju u teškim uvjetima. U borbi je vrlo važna istrajnost i odanost. U Talutovom boju protiv Džaluta postojali su mnogi koji su uzvikivali parole protiv tirana i tiranije, ali su samo malobrojni u tome ostali odani i ustrajni do samoga kraja. Poslušajmo sada 250. ajet druge Kur'anske sure.
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Istino je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo već napomenuli u tumačenju prethodnog ajeta, pripadnici plemena Beni Israel su se uplašili kada su ugledali Džalutovu vojsku, pa je samo mali broj njih, istinskih vjernika, ostao na bojnom polju i istrajao. No i oni su znali da bez Božije pomoći ne mogu poraziti tu silnu vojsku, pa su uzvišenog Boga zamolili za pomoć u ratnim tegomama i nedaćama. Od Boga su tražili da im pomogne naspram mnogoljudnijeg neprijatelja. Iz ovog ajeta razumijevamo sljedeće. Dova je učinkovita samo kada je prati zalaganje onoga koji dovi. Dakle, dova nije učinkovita ako neko samo sjedi i dovi, a da pritom ne čini ništa. Mi moramo pokazati da nam je stalo i da smo spremni učiniti sve što je dozvoljeno kako bi naša potreba, za koju dovimo, bila odstranjena. Glavni cilj vjernika je da istina pobjedi nad laži, a ne da neko pleme pobjedi neko drugo pleme i da se tom pobjedom uzdigne iznad nekog drugog plemena. Tako su Talutovi prijatelji od Boga molili da pobjede nevjernike. Poslušajmo sada tilaveti tumačenje 251. i 252. ajeta sure El Bekare.
Fahazavuhum bi idnillahi wa qatala Daudu Jaluta wa atahumullahu al-mulka wal-hikmah. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I oni i Allahovom voljom poraziše, i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio. A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima. To su Allahove pouke koje mi tebi istinito kazujemo, a ti si zaista poslanik. Istino je rekao uzvišeni Allah. Na koncu je odlučnost vjernika i Božja pomoć dovela do pobjede nad čijem vrhuncu je mladi, ali uistinu hrabri vjernik po imenu Davud ubio vođu tiranske vojske po imenu Džalut. Uzvišeni Allah je tu njegovu hrabrost i taj njegov čvrsti iman nagradio položajem poslanstva, podario mu znanje i mudrost iz svojih riznica. Toliko ga je počastio i uzdigao da je Hazreti Sulejman alejhisselam njegov potomak. Ova priča koja je objavljena u 5 ajeta objavljena je kako bi ulila nadu i utešila vjernike koji su pod silnim pritisima idolopoklonika bili prisiljeni napustiti Meku i svoja ognjišta u svom gradu. Vjernici u Meki su bili malobrojni, nisu imali silna bogatstva, ali su se ipak oduprili mekelijskim idolopoklonicima, njima su glavešine mekelijskih mušika govorile. Šta to Muhammed ima više od nas da bi nam on bio predvodnik i poslanik, kada mi imamo mnogo svojih uglednika? Međutim, vjernici se na to nisu obazirali, nisu obraćali pažnju jer su čvrsto vjerovali u poslanikovo poslanstvo. Iz citiranog i protumačenog ajta zaključujemo sljedeće. Hazreti Davud, alejhisselam, se dokazao svojom borbom pa je stigao do stepena poslanstva. Da kojim slučajem nije propisan džihad protiv neprijatelja, zemlju bi obuzeo nemoral i razvrat. Prema tome, ne trebamo se brinuti kada je u pitanju borba na Allahovom putu. Iz citiranih ajeta naučili smo da su faktori pobjede sljedeći. Mudar i dostojan lider. Sljedbenici vjernici. Oslanjanje na Boga, strpljenje i istrajnost i na kraju božanski moral u ratu. Na kraju današnjeg izdanja serijala Put prema svjetlosti, cijenjeni slušatelji, ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro, ponovo sunce sija, znači počeo je novi dan i također s vama smo sa emisijom Novi dan. Nadam se da ćemo se zajedno družiti jedno 50 minuta i da ćete uživati u našoj emisiji. Dobro jutro kolega.
Dobro jutro Sara, dobro jutro i vama dragi poštovani gledalci. Odmah na početku red je spomenuti da Bosna i Hercegovina danas slavi svoj dan nezavisnosti, a to je 1. mart, tako da ćemo ovom prilikom čestitati svim građanima Bosne i Hercegovine kojima naravno znači ovaj datum, ali isto tako ćemo i reći nešto više detalja o samom ovom danu, kasnije malo u toku emisije, zato što imamo i mnoge druge zanimljive teme.
Tako je, danas je Svjetski dan civilne zaštite, a osim toga imamo još mnogo zanimljivih priloga kao i uvijek. Putovat ćemo i po Iranu i po Balkanu, otići ćemo u svijet umjetnosti, ručnih radova i tako dalje. Znači, ostanite uz nas, nadam se da ćemo se zajedno lijepo družiti.
A sada da se prisjetimo, Sara, našeg broja za WhatsApp i za Viber. Evo, ja ću prvo reći svoju verziju, +387 603 005 867, kao što je i prikazano na dnu vaših malih ekrana, dragi gledalci, znači WhatsApp i Viber. Međutim, Sara također ima i svoju verziju.
+387 60 358 i 67. Nadam se da će vam se svidjeti više moja verzija. Dario ima svoju verziju, a vi možete izabrati. Ipak je moja ljepša, trebamo priznati.
Pa dobro, dame imaju prednost i to treba priznati. A evo, prikazan je i naš internet portal, dragi gledalci, balkan.sahartv.ir. Znači, na našem internet portalu ćete uspjeti pronaći arhivu kompletnog programa međunarodne televizije Sahar Balkan, tako da se ne trebate brinuti ukoliko, recimo, propustite svoju omiljenu seriju, neku sportsku emisiju, kulturno-zabavnu emisiju ili tako neki drugi sadržaj, sve je to pohranjeno u našoj arhivi, odnosno na našem internet portalu.
Tako, imamo Instagram stranicu Novi dan Sahar, pratite nas, bit će nam drago. A sada što misliš da odemo negdje na putovanje?
Može, evo ja bih izabrao jedno ovako zanimljivo mjesto, obzirom da malo pomalo ispraćamo zimu, još malo ćemo ostati bez snijega, ali nekako moje su kosti poželjele slane i morske vode. Šta preporučuješ?
Ja misliš da odemo u Crnu Goru.
Pa šta ima tamo?
Kotor.
Kotor. Jel tamo ima i mora i snijega?
Ima i more i snijeg će bit.
E pa super, onda idemo u Kotor.
Vratili smo se iz Crne Gore. Sada ne bi bilo loše da napravimo ukusni doručak, ali prije toga...
Prije toga, šta, kao što smo naglasili, dakle 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, je nacionalni praznik kojim se proslavlja nezavisnost BiH. Punoljetni građani tadašnje socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali su o nezavisnosti svoje zemlje na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine. Referendumsko pitanje je glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Nezavisnost su snažno podržali uglavnom Bošnjaci i bosanski Hrvati, dok je veći broj bosanskih Srba bojkotovao referendum uslijed poziva SDS-a da Srbi ne glasaju. Ne može se reći da Srbi nisu glasali na ovom referendumu. Na referendum je izašlo ukupno više od 2 miliona glasača, što je predstavljalo izlaznost od 63%. Od tog broja njih 99% je glasalo za nezavisnost, a 0,3% protiv te odluke. Evropska zajednica 6. aprila iste godine priznala je Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu. Parlament je 28. februara 1995. godine donio odluku da se 1. mart slavi kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Sljedbenici iste politike, koja je bojkotovala referendum, i danas osporavaju ovaj dan, te se on zbog toga slavi samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Probosanske snage predvođene građanskim strankama ubijeđene su da će se 1. mart kad tad slaviti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine jednako među svim njenim građanima. Međunarodna televizija Sahar Balkan svim Bosancima i Hercegovcima koji Bosnu i Hercegovinu nose u srcu i kojima je ona jedna jedina domovina želi sretan dan nezavisnosti.
A sada, kao što smo obećali, napravit ćemo ukusan doručak. Ali što ćemo napraviti? Napravit ćemo nekoliko vrsta pankejka. Tu će biti i slatki i slani. Možete napraviti pankejk, slatki pankejk sa medom, sa, možete dodati grožice, možete narezati malo voća, ali također možete napraviti i slani pankejk od povrća. Možete narezati malo paprike, malo paradajza i to sve smiksati s jajima, dodati malo brašna, čak malo mlijeka, i tako možete napraviti slani pankejk. Možete to pojesti i za doručak, i za večeru, i za užinu. Šta misliš onda da odemo u kuhinju?
Ne bih ni ja duljio. Evo, ja malo pomalo počinjem osjećati nekakvu glad, onda svi zajedno idemo na doručak.
I nakon ovog doručka treba mi limuna, ali ne mogu naći
limun?
Nikako limun.
A hoćeš da nam napraviš limunadu? E pa super. Nakon ovoga doručka meni bi baš prijala limunada.
Napravit ću limunadu, ali nije zbog doručka.
Nego?
To nam je današnja poruka dana.
Poruka dana, limunada?
Da.
Kakva je to poruka dana?
E pa poslušaj. Ako ti sudbina podari limun, napravi od njega limunadu.
Baš lijepa poruka.
Znači, nema veze sa doručkom, ali ipak dobro će nam doći uz ove pankejkiće. Ali imamo mi još jednu poruku. Svaki čovjek je barem 5 minuta dnevno budala. Prava mudrost se svodi na to da se taj vremenski limit ne preskoči.
Pretpostavljam da je to rekao neki američki psiholog.
Ne znam, ne piše ko je rekao, ali kogod da je rekao, stvarno zanimljiva poruka. Nadam se da je i vama korisna. Naučite da se stavite u položaj drugog čovjeka i shvatite šta je potrebno njemu, a ne vama. Cijeli svijet će biti uz onoga ko uspije to da uradi. Nadam se da vam se svidjela i ova poruka. To su bile današnje poruke, pa ako niste stigli zapisati ove poruke i ako su vam se svidjele, možete vidjeti arhivu naših emisija na našem sajtu balkan.sa.tv.ir. A što ti to šuškaš?
Ja pokušavam da ovaj papir presavijem, ali nešto mi baš ne ide od ruke.
Ali zašto?
Pa zato što nekako...
Zašto gužvaš papir?
Kad smo bili djeca, igrali smo se onako sa papirom one igre pogađanja.
Pa ti se sad ne igraš, ti nešto bez se gužvaš papir. Nije malo da misliš nešto zanimljivo napraviti od papira.
Pa kako ću, jel znaš ti to?
Ja ne znam, ali možemo naučiti u narednom prilogu. I kolega, nadam se da si naučio kako se to pravi od papira i da nećeš više bez veze gužvati papir.
Pa evo, moram priznati, ne mogu naučiti baš ovako za nekoliko trenutaka, ali nadam se da hoću u narednom periodu. Nego, Sara, čini mi se da je 1. mart još jedan svjetski dan. A
tako
koji to?
Je, danas je svjetski dan civilne zaštite. 1. marta se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite, kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. godine proglasila taj datum Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela sa radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Primarni joj je cilj podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i isticanje uloge civilne zaštite u prevenciji, odgovoru na krize te saniranju posljedica.
Ovaj datum za međunarodnu civilnu zaštitu ima dvostruku važnost. 1. marta 1972. stupio je na snagu Statut Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, važan međunarodni dokument sa područja humanitarnog prava koji je registrovan pri sekretarijatu Ujedinjenih naroda u skladu sa poveljom UN-a. Sljedećeg dana, 2. marta iste godine, počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu kao međuvladina organizacija. Civilna zaštita u svijetu i kod nas je oblik organizovanja, pripremanja i učešća građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sistem je od javnog interesa za svaku državu i njenu sigurnost. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi. Šta misliš, kolega, da sada napravimo kratku pauzu i da posjetimo grad Arok? Tamo ćemo pogledati predivne historijske spomenike, također predivne parkove. Posjetit ćemo tradicionalni bazar, stvarno je predivan, nadam se da ćete uživati. A što je najvažnije, Arok je grad predivnih tepiha.
Predivnih tepiha, a... Perzijski tepisi, ručno rađeni, naravno, su mnogo cijenjeni u svijetu. E pa onda, isto tako, ne trebamo gubiti vrijeme, nego pođemo svi zajedno u grad Arak.
Stvarno predivni tepisi, to je bila pokrajina Arak, nadam se da ste uživali, a kao što smo rekli, danas je svjetski dan civilne zaštite.
I onda nastavljamo dakle sa našom temom. Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi učesnici u sistemu civilne zaštite na svim nivoima radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, i to evakuacija, mobilizacija, hitna pomoć, prva pomoć, sklanjanje i ostalo.
Sistem se organizira na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti, nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Svim aktivistima civilne zaštite čestitamo njihov dan u želju da bude što manje katastrofa i nesreća.
Ja se također pridružujem čestitkama svim dakle aktivistima. Sretan dan, Međunarodni dan civilne zaštite. Nego Sara, mislim da bismo sada trebali ponovo biti malo fizički aktivni.
Onda ravno idemo u svijet sporta.
Evo, mene je zabolio vrat samo što sam gledao onaj ping pong, ono sa glavama. Je li izbe zabolio vrat?
I mene je zabolila glava, vrat nije, ali glava je. Stvarno, ne znam kako neko sa glavom može igrati ping pong. To su stvarno bili neki čudni i zanimljivi sportovi.
To je da čovjeka zaboli i vrat i glava, a mislim da bismo se sada trebali malo opustiti.
Naravno, opustit ćemo se, ali šta misliš da uredimo staru komodu? Znači, patiniranje.
Patiniranje komode. Ništa, onda svi vi, dragi gledalci koji imate, da li staru komodu, da li možda neki drugi ovako komad namještaja koji želite preurediti, sada ćemo vidjeti kako možemo to i postići.
Prilogu pogledali ste kako možete patinirati stare komode i stari namještaj. Nadam se da vam je ovaj prilog bio koristan, ali čini mi se da nam je kolega pripremio jednu vijest. Je li tužna ili vesela vijest, prvo nam reci?
Pa nažalost nije lijepa vijest. Radi se o potresima u Turskoj, dakle dva velika potresa koja su pogodila ovu zemlju 6. februara, izazvala su direktnu fizičku štetu od oko 34 milijarde dolara, ali ukupni troškovi rekonstrukcije i oporavka sa kojima se zemlja suočava mogli bi biti duplo veći, saopštila je Svjetska banka. Banka procjenjuje da su zemljotresi također umanjili za najmanje 0,5% prognozirani rast bruto domaćeg proizvoda Turske od 3,5% do 4% u tekućoj godini, prenosi Reuters. U Turskoj je uhapšeno skoro 200 osoba osumnjičenih za lošu izgradnju objekata koji su srušeni u razornim zemljotresima, saopštilo je Tursko ministarstvo pravosuđa. Navodi se da su prikupljeni dokazi o lošoj gradnji koji se odnose na hiljade zgrada, a prema podacima Državne agencije za katastrofe srušeno je više od 5700 objekata. Za nepoštovanje propisa prilikom izgradnje osumnjičeno je 626 osoba. Neki od osumnjičenih su poginuli u zemljotresu, dok se za ostalima traga. Situacija u također zemljotresima pogođenoj Siriji bila je katastrofalna, ocijenila je Ana Bjerde, potpredsjednica Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju, te dodala da će banka objaviti posebnu procjenu štete za Siriju. Ona je istakla da je početna brza procjena štete za Tursku od 34 milijarde dolara bila ekvivalent oko 4% njene ekonomske proizvodnje u 2021. godini, ali to ne uključuje indirektne ili sekundarne utjecaje na rast njene ekonomije ili posljednji zemljotres. Dakle, kao što vidimo, Turci zaista muče muku da bi nadoknadili, i ogromna je to šteta, ali najveća je šteta naravno i nažalost u ljudstvu.
Tako je, u zadnje vrijeme samo čujemo neke tužne vijesti, a ja ću sada predložiti da odemo u svijet sporta, da zaboravimo na sve te vijesti, ali nadam se da ovaj put neće biti neki neobični sportovi, da neće sa glavom igrati ping pong ili recimo sa biciklom nogomet. Nadam se da će biti malo raznoliki, a normalniji sportovi, biće, znači tradicionalni.
Biće adrenalinski sportovi i vrlo raznovrsni. razorni zemljotresi u Turskoj donose i novi val izbjeglica. Zvaničnik Ministarstva odbrane Turske je saopštio da se oko 40.000 izbjeglica iz Sirije vratilo iz Turske u svoju zemlju nakon razornog zemljotresa 6. februara. Zvaničnik je konstatovao i da njihov broj i dalje raste. Povratak sirijskih izbjeglica je zabilježen i na graničnim prijelazima između Turske i Sirije, koje kontrolišu opozicione snage u Siriji, potvrdio je zvaničnik sirijskih pobunjenika Mazen Aluš na graničnom prijelazu Bab al-Hava. U Turskoj boravi oko 3,5 miliona izbjeglica iz Sirije.
Stvarno su to bile tužne vijesti, a mi ćemo sada opet otići u svijet putovanja. Danas smo otišli u pokrajinu Arok i uživali smo u predivnim tepisima, u predivnim historijskim spomenicima. A sada smo odlučili da vam predstavimo još jednu iransku pokrajinu, a to je pokrajina Horasan Rezavi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.